Injil anu diserat ku Markus. Markus pasal hiji. Ieu Injil kaselamatan anu ngawartakeun Yesus Kristus Putra Allah. Unggal mimiti eta warta sakumaha anu diserat ku Nabi Yesaya kieu.
Allah ngandika, ieu utusan kami, ku kami rek diutus heulaeun hidep. Sina nyadiakeun jalan pikeun hidep. Aya nu cemeluk di gurun keusik. Sadiakeun jalan pikeun pangeran. Jieun jalan anu lempeng pikeun mantenna.
Nya bukti di gurun keusik aya nu muncul ngabaptis jeung ngawulang, nya eta Yohanes piwulangna kieu.
Geura tarobat, geura dibaptis, geus tangtu dosa maraneh diampura ku Allah.
Mang pirang-pirang jelema ti Yudea jeung ti kota Yerusalem daratang ngabarandungan piwulangna. Terus ngaraku dosana sarta tuluy ku anjeunna dibaptis di walungan Yordan. Anggoan Yohanes tina bulu onta jeung nganggo sabuk kulit. Ari barang tuangna simeut jeung madu leuweung. Anjeunna ngumumkeun kieu.
Engke, panderian kami bakal aya anu sumping tur leuwih agung batan kami. Pikeun dongko di payeuneunanna ge, mudaran talita rumpahna kami ngarasa teu layak. Kami ngabaptis maraneh teh ku cai. Tapi anjeunna mah ngabaptisna kamaraneh engke ku Roh Suci.
Telila ti harita, Yesus oge ti Nasaret wewengkon Galilea sumping dibaptis ku Yohanes di walungan Yordan. Barang timbul ti jero cai, anjeunna ningali langit muka sarta Roh Allah lungsur ka anjeunna dina rupa manuk japati. Ti langit aya suara unggelna.
Hidup teh putra kasih kami. Anu kamanah ku kami?
Harita keneh, mana Yesus digerakkan ku Roh Allah. Anjeunna tuluy angkat ka gurun keusik. Cicing didinya 40 poe 40 peting. Digoda ku iblis. Di tempat eta loba oge satu alas. Tapi anjeunna dilalayanan ku para malaikat. Sanggeus Yohanes di panjara, Yesus angkat ka Galilea ngawawarkeun Injil kaselamatan ti Allah. Saurna,
geura tarobat, geus waktuna, sabab kerajaan Allah geus meh ngadeg. Sing percaya kana ieu Injil kaselamatan.
Waktu anjeunna keur angkat mapai sisi telaga Galilea, ningali dua jelema adi lanceuk keur ngarala lauk, ngaranna Simon jeung Andreas. Ku anjeunna diajak sareng.
Mari lu ka kami, engke ku kami diajar ngala jelema.
Harita keneh dua nana marilu, hareupna diculkeun. Yesus angkat deui, angkat can pati jauh tidinya ningali deui dua jelma adi lanceuk. Yakobus jeung Yohanes anak Zebedeus keur ngaromean hareup dina parahu. Harita keneh disaur tuluy marilu, ninggalkeun bapana dina parahu jeung kuli-kuli. Yesus sumping ka kota Kapernaum jeung murid-murid. Dina poe sabat, anjeunna lebet ka imah ibadah ngawulang. Cara anjeunna ngawulang estu pikaresepeun anu ngabarandungan. Beda ti guru-guru agama maranehna. Anjeunna mah ngajarna teh gede wibawana. Sabot kitu, aya hiji jelma anu kasurupan roh jahat asup ka jero imah ibadah bari cocorowokan.
Rek naon datang ka urang, Yesus urang Nasaret. Rek ngabinasa, kuring nyaho anjeun teh utusan anu suci ti Allah.
Repeh maneh,
saurna ka eta roh jahat.
Geuwat kaluar ti eta jelema.
Sanggeus ngagebig-gebig kacidak nemenna ka eta jelema. Eta roh jahat teh tuluy nyingkah. Anu nyaraksian maniharokeun sarta tuluy ngaromong pada batur.
Wah, naon ieu pangajaran anyar kitu? Kawasa temen eta jelema teh, roh-roh jahat dititah kala luar teh mani narurut kitu.
Beja hal Yesus gancang pisan nerekapna kemana-mana di sakuliah daerah Galilea. Yesus jeung murid-muridna kaluar ti imah ibadah, tuluy ka imah Simon jeung Andreas, Yakobus jeung Yohanes gemilu. Ari metoha awewe Petrus keur gering muriang, aya dinggon bae. Jadi, barang Yesus sumping jeung anu ngariring terus bae diwartosan. Anjeunna terus ningalian mitoha Petrus, lengena diangkat terus dibantu dihudangkeun. Rep muriangna cager, tuluy cakah ciki ngalalayanan. Sanggeus panon poe surup jeung mimiti peuting, loba anu daratang ka anjeuna, mawa anu garering jeung anu kasarurupan roh jahat. Urang kota eta tumplek meningga gimbung di buruan eta imah. Yesus terus nyager-nyagerkeun anu garering, loba pisan sarta panyakitna rupa-rupa. Roh-roh jahat anu nyurup ge ku anjeuna diusiran, loba pisan. Eta roh-roh jahat ku anjeuna teu diidinan ngaromong naon-naon, sabab geus nyarohweun saha anjeuna. Poe isukna subuh-subuh keneh, Yesus keluar ti eta imah, ngambujeng hiji tempat sepi di luar kota sembahyang. Simon sabatur-batur nareangan, sanggeus kapanggih maranehna arunjukan.
Bapa dipilarian ku sadayana.
Tapi waler Yesus,
urang kudu terus ka desa-desa sejen sakurilingeun ieu. Maranehna oge perlu ku kami diwuruk, sabab kitu tujuan kami datang teh.
Geus kitu anjeuna ngider ka sakuliah Galilea, ngaulang di imah-imah ibadah jeung ngusir roh-roh jahat anu nyurup ka jelema. Aya jelema lepra datang ka anjeuna, sujud ka payuneunana menta ditulungan. Pokna,
mana wijuragan karsa? Juragan iasa nyageurkeun abdi.
Mana Yesus welas pisan ka eta jelema, tuluy ngantelkeun pananganana kana awak eta jelema.
Heug, geura cageur.
Saurna, leus leprana leungit, awakna pulih beresih. Ku anjeuna dipiwarang buru-buru indit tidinya, sanggeus diomat-omatan heula. Saurna,
kade, ulah cacarita ka saha-saha perkara ieu. Terus bae ka imam menta dipariksa awak, tuluy haturkeun kurban sakumaha anu diparentahkeun ku Musa, supaya tetela kasarerea yen maneh geus cager.
Tapi eta jelema inditna teh terus cacarita ka ditu ka dieu teu eureun-eureun, nepi ka upama Yesus lebet ka kota moal ia salaluasa. Kusebab eta anjeuna di luar kota bae anu sarepi. Tapi jelema-jelema teu burung merubul ti mana-mana.